jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kundërshtuan idetë që flasin për shkëmbim territoresh me Serbinë apo krijimin e një autonomie për pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë në Beograd ndërkaq thanë se nuk do të heqin dorë nga i gjithë territori i Kosovës. Reagimet e palës kosovare dhe asaj serbe erdhën pas publikimit të raportit të grupit ndërkombëtar të krizave, i cili sugjeron se për veriun të gjendet një zgjidhje në formën e planit Ahtisari Plus. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi se me Serbin mund të ketë vetëm bashkëpunim ndërshtetëror.
Nuk do të ketë në asnjë rrethon, as këmbim territorësh, as autonomi e as biseda me Serbi për çështjet e serbëve të Kosovës. Me Serbin do të ketë vetëm partneritet ndërshtetëror.
Komentet e kryeministrit Thaçi erdhën pas publikimit të raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, i cili sugjeron tri, siç thuhet, zgjidhje të përfytyrueshme për veriun e Kosovës, të cilat mund të arriheshin gjatë bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Gjyrtar. Plani i Ahtisarit, autonomia më zgjeruar dhe shkëmbimi i territoreve janë sipas ESG-s tri mënyrat se si mund të zgjidhej problemi i veriut të Kosovës. Mirpo Thaçi tha se për institucionet kosovare vlen vetëm kushtetuta e Kosovës, ligjet e vendit dhe plani i Ahtisarit.
Dokumenti i presidentit Ahtisari, kushtetuta janë ligjet tona, janë bazë e fuqishme e shtetë ndërtimit tonë.
Hulumtuesi në zyrën e ESG-s në Kosovë, Naim Rashiti, tha se rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për veriun e vendit janë bërë për shkak se, siç u shpreh ai, veriu është në status quo.
Për ne, plani i Ahtisarit mbetet zgjidhja preferuar, por realiteti në teren tregon ndryshe se veriu nuk e kënaqë plani i Ahtisarit dhe me mekanizmat që ofron Ahtisari me gjatë duket vështirë të integrohet veriu. Por kjo kryesisht për faktin që veriu është në kontrollin e Beogradit.
Mundësia për shkëmbimin e pjesës veriore të Kosovës me pjesën e banuar me shqiptar në Preshev apo krijimi i një autonomie më të gjerë për veriun e Kosovës vlerësohen ndryshe në Beogradin zyrtar. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivan Novic i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk do të heqë dorë nga i tërë territori i Kosovës e aq më pak nga pjesa veriore e banuar me shumicë serbe.
Takvih ideja je bilo ranije, ali smo mi tada i sada imali principijelan stav da je po Ustavu Srbije i Kosovo i Metohija i Jug Srbije su sastavni deo Republike.
Ide të këtila ka pasur edhe më parë, por ne atëherë dhe tash kemi pasur qëndrim parimor se në bazë të kushtetutës së Serbisë, Kosova dhe Jugu i Serbisë janë pjesë përbërëse të Republikës së Serbisë dhe nuk mund të shkëmbehen. Kështu vjen sikur e shkëmbejmë tonën me tonën. Sa do që të duket e çuditshme, ne nuk do të heqim dorë nga i gjithë territori i Kosovës, kurse për veriun as që bëhet fjalë. Pjesën veriore de jure dhe de facto e kontrollon komuniteti serb, prandaj nuk ka arsye të vihemi në situatë që të mendojmë për çfarë do shkëmbimi, tha Ivanovic. Në raportin e ESG-s thuhet se një autonomi më e madhe për veriun dhe një status autonom për monumentet ortodokse serbe, siç parashihet në planin Ahtisari, në shkëmbim për njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, do të duhej të ishte e pranueshme për të dy palët. Rashiti theksoi se njohja e shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë do të duhej të ishte qëllimi i fundit i bisedimeve ndërmjet të dy vendeve.
Qëllimi vetëm këtij negociatore duhet të jetë njohja dhe Serbia duhet të hyjë në këtë negociatë së paku duke njohur mënyrën e precizitetit autoritetin edhe sovranin e këtij vendi, udhëheqësin e qeverisë e këtij vendi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë dhe në Serbi ka fleksibilitet për shkëmbim territorial, shprehet analistja Sabine Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Në këtë kuadër ajo thekson se ka shumë dimensione se si mund të arrijet në këtë pikë. Me zonjën Frejzer ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë Branka Trivic.
Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit argumenton se një nga rezultatet e bisedimeve të mundshme midis Prishtinës dhe Beogradit mund të jetë këmbimi i veriut të Kosovës me luginën e Preshevës. Kosovës. A nuk mendoni se është një propozim befasues nga grupi ndërkombëtar?
Është ky një raport në të cilin kemi filluar të punojmë që në pranverë, atëherë kur mendonim se edhe në Serbi dhe në Kosovë ka një formë gatishmërie të re për të ulur dhe biseduar për çështje thepsore, të cilat i ndajnë të dyja palët. Kemi zbuluar se ka ende gjas për Kosovën dhe Serbinë të ulen rreth tavolinës dhe të bisedojnë mbi këto çështje për të arritur deri tek një pozicion nga i cili Serbia do të mund ta njohë deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Natyrisht ka shumë dimensione se si do të arrinim deri në këtë pikë. Ne do të preferonim të ekzistojë një situatë në të cilën Serbia do të mund ta pranonte këtë nëse Kosova i ofron një autonomi më të gjerë veriu të saj. Por nëse kjo nuk është e mundshme, atëherë mendojmë se palët duhet të vazhdojnë të bisedojnë dhe në fund nëse pajtohen se shkëmbimi territorial është i nevojshëm, atëherë mendojmë se komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të ndërhyjë për ta ndalë Serbinë dhe Kosovën nga pajtueshmëria mbi këtë zgjidhje të ndërsjellë.
Burimet që i keni, të cilat kanë dhënë shenja fleksibiliteti, sa janë të afërta me elitat në pushtet, në Prishtinë dhe Beograd?
Mund të them se burimet tona janë shumë të afërta me elitat në pushtet, në Kosovë dhe në Serbi. Sërish, kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht se kemi premtime të qarta se presidentët apo kryeministrat e këtyre dy vendeve do ta bënin këtë që nesër. Por megjithatë jemi të bindur se zyrtarët në nivelit të lartë të dyja vendeve janë duke menduar një gjë të tillë.
Qëndrimi zyrtar i Washingtonit dhe Brukselit është se ndarja e Kosovës nuk vjen në shprehje, duke argumentuar se një skenar i tillë do të nxiste një domino efekt shkatrimtar në Maqedoni dhe Bosnjë-Hercegovinë. Si shihni ju këto ndikime të mundshme negative në rajon?
Natyrisht, në të kaluarën kemi qenë shumë të shqetësuar për ndikimet që mund të ketë shkëmbimi territorial në Maqedoni dhe Bosnjë. Por ajo që kemi zbuluar në kërkimet tona të fundit është fakti se problemet në Maqedoni dhe Bosnjë janë më shumë probleme të brendshme vendore. Kur flasim për Maqedoninë gjatë bisedave që kemi bërë atje, posaçërisht me liderët shqiptar, kemi arritur në përfundimin se nuk ka ndërlidhje direkte midis asaj që ndodh në Maqedoni dhe zhvillimeve në Kosovë. Bosnia natyrisht përballet me një sër problemesh, por atje në fakt kemi parë shenja mjaft pozitive nga vetë Zoti Dodik, i cili pas mendimit të GND-s ka thënë se nuk do të dëshironte ta shohë Republikën Serbe të Bosnjës në një situatë të ngjashme me atë të Kiprës veriore të banuar me turq, dhe se beson se duhet bëj përpjekje të sigurojë zbatimin e marrëveshjes së Daytonit.
Partitë opozitare në Kosovë mbështetën deklaratat e kryetarit të Prishtinës Isa Mustafa, i cili kërkoi prishjen e koalicionit PDK-LDK. Megjithë përkrahjen, opozita beson se Mustafa nuk e ka mbështetjen e nevojshme as në LDK, kështu që zyrtarët opozitarë ftuan edhe qytetarët të mbështesin idetë për zgjedhje të parakohshme. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nënkryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nase Rugova tha se është fakt që sot në Kosovën e Pavarur njerëzit po jetojnë në kushte më të rënda se sa në kohën e administrimit nga Kombet e Bashkuara.
Çka po ndodh me strategjin për Dereun? Ku është projekti i termocentralit Kosova e Re? Në vitin e tretë si shtet nuk kanë qenë gjendje të prodhojnë targa për automjete. Dështuan në proces në privatizimin. Korrupsioni dhe krimi organizuar lulzën në institucione. Kanë prëntuar zvoglimin enorm të shpenzimeve qeveritare. Fatkeqësisht statistikat flasin se ato janë tërfishuar. Kanë dështuar në reformimin e shtyllave kryesore të shtetit, në drejtësi, siguri, arsim, shëndetësi.
Nase Rugova ftoi dhe qytetarët që t'i përkrahin idetë për zgjedhje të parakoshme, duke parë procesin zgjedhor si shpëtim të vetëm nga kjo qeverisje. Ndërkaq, duke u referuar deklaratave të kryetarit të Prishtinës Isa Mustafa, antari Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s, i cili mes tjera tha se kjo qeverisje nuk i sjell ndonjë dobi Kosovës dhe kërkoi prishjen e koalicionit, sekretari i Përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Zborim Ramadani tha se Mustafa vetëm e ka rikonfirmuar atë që ka thënë më herët edhe opozita. Ramadani mori si shembull tenderin e fundit për 706.000 euro për targat e veturave, duke cilësuar atë si shumë të shtrenjtë dhe shembull që sipas tij tregon se populli i Kosovës po vazhdon të plaçkitet nga qeveritarët.
Janë çështje të mbrëmshme të LDK-s, këto çështje, konstatime, vlerësimet e aleancës për dy vite me radhë kanë qenë se ky koalicion po i bandan shtetit Kosovës dhe edhe ky rast i targave me 760 euro më shumë se sa që është dashur, është një shenjë ose një tregus se sa dëm po i bën qytetarit thjesht Kosovës. Prandaj edhe deklaratat e Mosovës janë ato që i ka thënë Aleanca që 2 vjet.
Ndërkohë nënkryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nasser Rugova tha se kërkesat e Isa Mustafës hasin në vesh të shurdhër, pasi që kryetari Prishtinës sipas Rugovës është një zë i vetmuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Zoti Mustafa ka ngelur një zë i vetmuar, i cili po e ripërsërit dhe po e shen që kjo këtë qeverisje po e dëmton edhe ato vetë si kryetari kërë qytetit. Unë e kuptoj qëtësimin e Zotit Mustafa, por anija e këti koalicionit si duket do të shkoj deri në fund, në limonin e tyre që e mbrus për bashkët e ko dëshimin dhe falimentimin politik.
Ndryshe, opozita ka vazhduar me kritika dhe akuza dhe në drejtim të diplomacisë dhe politikës e jashtme të Kosovës për faktin se përkundër mendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, ende nuk është shënuar asnjë njohje re. Ky fakt, sipas opozitas, mund të zbehë pozicionin e Kosovës tani në prag të sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të njëjtën në Kosovë shënua 100 vjetori i lindjes së nënës Terezë. Përfaqësuesit e tre bashkësive më të mëdha fetare e çmuan lart personalitetin dhe figurën e nënës Terezë, duke thënë se humanizmi dhe vepra e saj i tejkalojnë kufijt fetar, etnik dhe racor. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Puna penimi Zoti jam, po më vjen keq me dy zemë për gjithë mëkate që kam bërë, se kam bjerë Parizin. Kam mërtu e ferin, por ma forë, se të kam fjetu, o mira paparume, që ka të forë, më ke dasë, më shriro zotë, falë zotë, po të na fjallin me një tonën, mos me të fyrë ma kur.
Kjo është urata puna e pendimit, të cilën rreth 22 vjet më parë me një rast e kishte thënë në gjuhën shqipe Gonxhe Bojagjiu, e njohur në botë si Nana Terezë. Famullitari aktual i Kishës Katolike shëndon në Prishtinë Don Nikson Shabani vlerëson se Nana Terezë është një nga shenjtëreshat më të mëdha të Kishës Katolike, veprat e së cilës, siç thot ai, sa më shumë që studiohen, aq më shumë tregojnë pasurinë shpirtërore të pashtershme të saj.
Ai është bani simbol, është bani person që e njeh gjithë bota. Jeta e saj, veprat e saj kanë pushtu gjithë zemrat e njerëzimit. Nuk ka duket shtet ose njerim botë që nuk din kush është Nana Tereze. Prandaj vetë ky fakt tregon se sa ka qenë e madhe dhe sa është e madhe figura Nana Tereze. Ajo është një pasuri e pashtershme për shpirtënie, një pasuri e pashtershme, gëzimi, paqe, hareje, dashurie e kështu me radhë. Thotë një personalitet vërtet që nuk mundemi s'pa kush presoj që ta definojmë kurrë se sa ka qenë e madhe.
Ndërkësh reflektimin e figurës së nënës Terezë për te kufive të besimit që i përkiste ajo, e vlerëson edhe Qemaj Lumorina, ushtrues i detyrës së prodekanit dhe ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës.
Nëna Terezë njihet në botë si një bëmirëse universale, e cila sakrifikoi të jetën e saj duke i kushtuar të jetën e saj në shërbim të Zotit, si sotëa të Krishtit dhe të njerëzit, për të ndihmuar ata që kishin nevojë për ndihmën e saj. Pandesi e tillë, ajo rritje o misionin e saj, jo vetëm të krishterë, por e misionin e saj humanitar, se dhe përferoj të gjitha fjetë. Pra në prizmin islam, me punën dhe misionin e saj që ka bërë në Tereze, i zakon të gjitha fjetëve, pra edhe fjetës islamën.
Vlerësimet në gjashme për figurën dhe veprën e nënës Tereze Jepe dhe përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe Ati Sava Janić, aktualisht kreu i manastirit të Deçanit.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primer humanosti i samopožrtvovanja koji smo svi dužni da sledimo.
Nana Terezë ka dhënë shembull trimërues dhe të dinjitetshëm të humanitetit dhe vetësakrificës, të cilin të gjithë ne jemi të obliguar që ta ndjekim. Sigurisht që personalitetet e mëdha, posaçërisht ato që kanë lënë gjurmë në histori me dashurinë, trimërinë dhe forcën morale të tyre, paraqesin personalitete që i tejkalojnë edhe popujt të cilëve ju takojnë. Kështu që sado qoftë ajo e rëndësishme edhe për popullin shqiptar prej të cilit ka rrjedhur, ajo është pasuri e madhe për të gjithë botën dhe për të gjithë ne, tha Ati Janić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.